V dnešním technicky orientovaném magazínu Leonardo se budeme zabývat historií počítačů a také architekturou. Pozveme vás do Pražského muzea počítačů Apple a pak navštívíme Fakultu architektury ČVUT. Budeme se věnovat tomu, jaký smysl má pro naše města navrhovat blokovou zástavbu. U poslechu vás vítá Marek Kuchařík.
Magazín Leonardo.
Kudy vedla cesta z kalifornské garáže k celosvětovému technologickému fenoménu americké společnosti Apple? Její milníky se snaží ukázat výstava v novém pražském Apple muzeu, která představuje unikátní sbírku počítačů a dalších zařízení z let 1976 až 2012. Apple patří spolu s IBM, Microsoftem a dalšími firmami k průkopníkům, kteří vytvořili osobní počítače tak, jak je dnes známe. V muzeu nad románskými sklepy nedaleko Karlova mostu, kde se setkává historie Prahy s dějinami informatiky, natáčel Štěpán Sedláček.
Výstava vede návštěvníka chronologicky od samých začátků společnosti Apple a zároveň slouží jako určitá podsta Steveu Jobsovi. Výroky tohoto vizionáře a jednoho ze zakladatelů firmy se rozléhají z reproduktorů ve všech výstavních sálech, kterými mě provázel architekt Lukáš Hrudička.
Steve Wozniak, což byl počítačový nadšenec, si doma sestavil nebo navrhl osobní počítač a jeho kamarád Steve Jobs uviděl potenciál a rozhodl se, že by bylo dobré ho v podstatě nabízet nejenom pro soukromé účely a začít ho prodávat a vyrábět. Na ten popud se rozhodli založit společnost Apple Computers. K její založení potřebovali tuším $1,300 a ty získali tak, že Steve Jobs prodal Volkswagen Van. Wozniak prodal programovatelnou kalkulačku a přijali vlastně ještě Ronalda Wayna jako třetího a ten jim dopomohl se zbytkem částky.
A když se teď posuneme k tomu čelnímu exponátu, tedy Apple 1.
Tak obecně je známo, že to byl vlastně první osobní počítač. Máme v první místnosti nejenom ten Apple 1, ale vlastně základ, aby vůbec on mohl vzniknout, protože Steve Wozniak na té ideji pracoval už dlouho a základem bylo dostatečně levný mikroprocesor, který by vlastně celý stroj poháněl, protože celý koncept Apple 1 byl, že uživatel si koupil manuál a návod, jak ho sestavit. A pak si ho doma sestavil, takže to nebyl úplně počítač pro masy, nebyl to počítač pro obyčejné lidi, byl to počítač pro nadšence. A oni dostali schéma základové desky, dostali vlastně návod, jaké součástky potřebují, jak je sestavit. A každý si pak už doma sestavil ten počítač. To je i důvodem, proč, když se podíváte kolem světa na existující exponáty, tak každý vypadá trošičku jinak. Protože to zpracování, jaký byl základ desky, klávesnice, ten kazeťák, trafa, monitor, jsou tam lehké niance, protože právě každý použil to, co buď měl doma, nebo to, co bylo nejlevnější v dané lokalitě, nebo měl nejlépe přístupné.
To je zajímavé, že tento kutilský přístup je hodně v rozporu s tím pozdějším přístupem Apple, by se dalo říct. Ví se, kolik těch Apple 1 se dochovalo do dneška?
Neví se to. Většinou, když ho někdo koupí, tak objevují se pouze na aukcích. Není to běžné, že byste ho mohl někde najít v podstatě k prodeji a většinou jsou to soukromé sbírky a právě ti lidé, kteří si ho pořídí nebo někde vyhrají, tak se tím nechlubí a myslím si, že neexistuje jako záznam, kolik lidí se ho postavilo.
Tak možná popojdeme v čase o nějaký ten rok.
Takže teď jsme se dostali do části, to je vývoj počítače Lisa, vlastně ke kterému vznikla vůbec jako příslušenství myš, byla poprvé dodávána, tak operační systém, graficky přívětivé rozhraní. Mohou tady návštěvníci vidět srovnání v roce 1984, jak vypadal operační systém Macintosh, jak vypadal operační systém IBM PC, což byl prostě klasický DOS, už měl nějaké barvy, ale pořád to byl více příkazový řádek a jednoduchá grafika, pixelové písmo. Na druhé straně ta snaha Steve Jobse vytvořit produkt, který by byl uživatelsky přívětivější, takže tak, jak známe dnes okna, nabídková lišta, opravdu ovládání myší, jednoduché kliknutí. Dnes to všichni berou jako něco naprosto přirozeného, ale tenkrát pro někoho, kdo si počítač představoval jako nějakou neuvěřitelně vesmírně komplikovanou technologii, protože se všechno muselo zdlouhavě zadávat a programovat, najednou vzal do ruky zařízení a kliknul kam chtěl. A pak je tu samozřejmě vystavený ten Macintosh v celé své kráse. Jak se říká, přívětivý obličej, lákající k hraní.
Macintosh z roku 1984, ano. To je asi jeden z těch nejkultovnějších strojů pojmenovaný po jablku Macintosh. Když se bavíme o těch jablcích, tím známým znakem je tedy nakousnuté jablko. Kolem toho kolují různé pověsti, jak to tady vzniklo. Co říkáte tady návštěvníkům?
Je to vidět v té první místnosti právě, která stočí kolem vzniku toho Apple, tak tam je vidět to prvotní logo, což je vlastně Newton pod jabloní. A měl to Steve Jobs spojené právě s tím, kde opravdu to jablko vnuklo ten nápad a změnilo ten svět. Tak se říká, je ten známý citát, že tři jablka změnily svět. První lákalo Evu, nebo myslím si, jak je tam použité sloveso v tom originále. Druhé inspirovala Newtona a třetí servíroval Steve Jobs částečně snězené světu se vším, co přineslo.
Všechny ty vystavované exponáty jsou vlastně součástí soukromých sbírek, je to tak?
Jsou zapůjčeny.
Kolik zhruba těch exponátů tady je?
Přes 450 a samozřejmě jsou to exponáty nejenom počítače a produkty, ale jsou to originální plakáty. Na protější stěně můžete vidět vlastně dobové Time magazíny, na kterých se objevil Steve Jobs, vizitky, opravdu první akcie a speciální řady iPodů.
Popsal Lukáš Hrudička jen některé z na svou dobu revolučních exponátů, o kterých se může návštěvník mnohé dozvědět na chytrém telefonu nebo tabletu s multimediálním průvodcem, který je v rámci výstavy k dispozici. Nepopiratelný význam Apple v dějinách informatiky potvrzuje také profesor Michal Pichouček, vedoucí katedry počítačů na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.
Z dnešního pohledu ten význam je větší, než měla firma IBM nebo Hewlett Packard, který se tehda před těma 30-40 lety zdály být těmi tahouny, tak se ukazuje, že ten nakonec tahounem rozvoje, inovace a vlastně toho pokroku v počítačích byl Microsoft a Apple.
Obě společnosti přitom podle profesora Pichoučka často sami nevynalézali nové technologie, ale dokázali inovativně využít ty, které už existovaly.
Apple zavedl myš, jako byl to první výrobce, který dal lidem ruky myš. Ale zajímavé je to, že to nebyl vynález Apple, ale že to byl vynález starý skoro 20 let. Byl patentovaný a vlastně Steve Jobs jako ho našel a asi pokusil se na další modalitu, kterou by dal uživatelům.
Podobným příkladem je i graficky zpracovaný operační systém z okny. Steve Jobs se inspiroval u firmy Xerox a Microsoft posléze na stejné myšlence založil známou sérii Windows.
Apple věděl, když chcete dělat výborný software, tak musíte mít vlastní hardware. A to prostě tehdy to byla revoluční myšlenka a vlastně celkově následující 20 let to bylo netradiční myšlenka. Mainstream ve vývoji počítačů šel tím způsobem, že vlastně hardware vyráběl někdo jiný, operační systém vyráběl někdo jiný, programy vyráběl někdo jiný a to muselo spolu jako výborně být interoperabilní, což se vádělo spoustu neefektivy. Zatímco Apple už v té době vsadil na to, že třeba si bude vlastnit jako operační systém, tak hardware a tím to prostě vznikaly počítače, které byly jako extrémně výkonné, spolehlivé a přesné. A v současné době vlastně se oceňuje ten nějaký filozofie toho uzavřeného systému, to, že je výrazně více odolný proti kybernetickým útokům. Nevýhoda vlastně byla vždycky ta u Apple, že díky té uzavřenosti se musel platit vlastně výrazně komplikovanější biznis a tudíž ty počítače byly dražší.
Uzavírá profesor Pichouček. Jisté je, že všechny zmíněné technologie, ať už chceme nebo ne, se zásadně podepsaly na tom, co si dnes představujeme pod slovem počítač, z hlediska softwaru i hardwaru.
Ukončuje Štěpán Sedláček svůj příspěvek o místě počítačů Apple ve vývoji výpočetní techniky.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
A je tady slíbená návštěva Fakulty architektury ČVUT a ještě spíše snad návštěva blízké budoucnosti, ve které se v České republice bude stavět jinak než dnes. Ve vstupní dvoraně fakulty jsem se sešel s architektem Davidem Tichým. V ní je totiž umístěn model nové zástavby části Smíchova. Zastavit ho novými blokovými domy byl úkol semestrální práce několika ateliérů fakulty. Tento projekt, nazvaný Habitat, pan architekt Tichý vedl. Od hypotetického nového Smíchova se ale rychle přesuneme k tématům obecnějším.
Je to projekt řešení bydlení bloku Smíchova podle v podstatě stávajícího reálného návrhu, který zpracovala architektonická kancelář A69. My jsme, když jsme koncipovali ten projekt, tak jsme ho připravili jako určitý vzkaz veřejnosti, i tý odborný, i tý laický, jak si studenti naší školy představují vlastně bydlení 21. století. A to především s ohledem na připravovanou konferenci, která se bude odehrávat v polovině března v Praze, která se jmenuje Evropský habitat.
Evropský habitat s podtitulem Bydlení v životaschopných městech je asi nejvýznamnější architektonickou konferencí poslední doby, která se v České republice odehraje. Týká se bydlení a je regionální generálkou na velkou konferenci Organizace spojených národů s názvem Habitat 3, která se bude na podzim konat v ekvádorském Quitu. Takové velké regionální konference se konají pouze jednou za 20 let a do Prahy přijedou architekti z více než 650 zemí světa.
My jsme chtěli ukázat, že ten směr, který se v České republice do dnešní době v podstatě prosadil, to znamená takové solitární, nekoordinované stavění, by nemělo se ve městě dále rozvíjet a nemělo by mít budoucnost. Snažili jsme se ukázat právě, jak bloková zástavba ve městě je tou správnou cestou, tou udržitelnou cestou a jak může být bohatá a vlastně příjemná.
Pojďme na chvilku k modelu samému. Proč vlastně jste studentům zadali, aby vypracovali právě bloky, které jsou kompaktní, ale je vidět evidentně, že každý z nich má jinou ideu.
V současné části města, konkrétně Prahy, která jsou nejpopulárnější s ohledem na kvalitu bydlení, tak jsou to třeba Dejvice, Vinohrady, začíná to být Karlín a jsou to vlastně místa, která právě vycházejí z té blokové zástavby a je to z jednoho prostého důvodu, že ty místa jsou srozumitelná, jsou pochopitelná a jsou dokonce i udržitelná, a to především právě sociálně, protože jistá kompaktnost a zároveň průchodnost, organizace vlastně města a ta čitelnost správy určitých jednotek, o co se stará město, o co se stará vlastně majitel, jaký charakter to místo má, jak mu rozumím, jestli jdu ulicí nebo jdu do parku, na náměstí, že to není jenom bezbřehá hmota, které nerozumím, což se samozřejmě stává často na sídlištích. To znamená, je to nějaké paradigma, které západní Evropa objevila už na začátku 70. let a my se k němu teprve vracíme v odborných diskuzích a stále tyto diskuze u nás trvají. A na fakultě si myslíme, že to je strašně důležitý téma, jak právě ukázat bohatost fungování bloku.
Modernistická avantgarda ve 20. letech 20. století říkala, že blok domů je zločin. Blok byl něčím, kde je málo slunce, málo zeleně, málo svobody a také se začal klást neuměrný důraz na hygienické podmínky. To všechno je v kontextu meziválečné doby a přílivu dělníků do měst logické. Jenže moderní architektura posledních 20 let se na blok domů dívá spíš jako na prvek, který městu dodává srozumitelnost. Pokračuje architekt David Tichý.
Pokud tomu místu rozumíte v té mentální rovině, tak to skutečně úplně jiným způsobem ovlivňuje vlastně vaše tvarové chápání, což je základní antropologická vlastnost vlastně člověka. Jak vlastně mentálně tomu prostředí rozumí. A třeba byly provedeny výzkumy, že když někdo bydlí v nějakém takovémhle místě, který chápe a teďka jde třeba městem, kde není doma a teďka přijde do té své lokality, tak neurologický průzkumy ukázaly, že to tělo najednou se uvolní, najednou cítíte nějaké bezpečí, pochopení. Jo? Je to podobné, jako když přijdete domů. Jo? Najednou se cítíte úplně jinak. A to je úplně zásadní věc. I na vaše zdraví. Na to, jestli tam najdete nějakého svého kamaráda, že to lokalitu máte rád, nejenom jako na dojíždění a to není váš hotel. Jako jasně, že to může nějakou dobu fungovat, ale nějakou dobu to už pak fungovat prostě nebude. Jo? Když tam nebude někdo, kdo bude to prostředí mít rád, že se o něj bude starat, když to bude jenom nějaká správcovská firma, bude to anonymní, tak je to udržitelný jenom s obrovským úsilím, že někdo to má prostě nalajnovaný a zaplacený. Ten váš domov se v podstatě omezuje jenom na to ubytování, ale nikoli na bydlení, na tu pravou formu bydlení, kterému říkáme teda domov. Slovy Martina Heideggera, jo, ten domov se realizuje skrze nějakou míru identifikace, že ho chápu, že ho mám rád, že se tam cítím bezpečně a to je celá soustava prvků, který o tom rozhodují a jeden z nich je právě pochopení toho prostředí a jeho strukturalizace.
Jedním z hlavních témat zmiňované velké konference OSN v Ekvádoru bude také dostupnost bydlení.
Po roce 2008 jsme vlastně hovořili v Evropě o určité krizi a v těch statistikách vlastně OSN zaznamenalo poměrně velký nárůst nedostupnosti bydlení, respektive bydlení se stává méně dostupným pro stále více to procentuálně zastoupení obyvatel jednotlivých zemí. V té globální úrovni je to velmi palčivý téma a hledají se právě cesty, jak třeba se nastaví zákony o sociálním bydlení, které v současné době Česká republika se snaží připravit do konce června, ale i tam se bavíme třeba o cílové skupině kolem 5% obyvatelstva pro tu část, která je nejvíce sociálně ohrožená. Ale dostupnost bydlení se netýká nakonec jenom těch 5%, týká se mnohem více lidí.
Ta pražská velká konference, pro kterou je mimo jiné tento projekt připravený, má v podtitulu Kvalitní a dostupné bydlení.
My se s těmi studenty bavíme o modelových souvislostech a studenti vědí, kolik stojí třeba nějaká konstrukce, ale je to akademická úloha. No.
Ne, nemyslel jsem, že se skloním a ukážu vám tady na tento krásný byt ve vyšším podlaží s nádhernou terasou a zeptám se, kolik stojí, to samozřejmě ne, ale nicméně myslím na situaci mnoha současných mladých lidí a nejen mladých, i středního třeba mého věku, kteří se v podstatě zadlužují do konce života proto, aby nějaký byt mohli mít. Nebudou ti studenti architekti, až vyjdou a budou dělat skutečné bloky, trochu překvapeni tím, že na jejich ideální představy o tom, jak má vypadat blok, čtvrť, město, nikdo nebude reagovat, protože ten architekt bude postaven před tvrdý souboj s dodavatelem, se stavbaři, s marketingem, kteří to budou chtít prodat ty byty a najednou zjistí, že musí rýsovat stejně ekonomicky, stejně úsporně a stejně trošku jako podle notiček, které dostal a všechny ty ideály budou pryč.
Co je to ideál, je velmi těžká otázka. Studenti se neučí dělat ideální projekty, ale učí se pochopit různorodost prostředí, učí se pochopit, jak se zachází vlastně s jednotlivými měřítky. Ale architekt by neměl být úplně tím hlavním nositelem jakési představy o bydlení. On tomu může napomoci. Musíme si uvědomit, že to bydlení má své konkrétní obyvatele, kteří třeba mají omezenou nějakou představu, ale mají představu. Architekt jim může rozšířit vlastně povědomí, jak se dá bydlet, může jim nabídnout různé možnosti. Samozřejmě můžeme si představit, že edukace společnosti v tomto směru by byla přínosná, to je pravda. Proto je skvělý, že má šanci veřejnost se třeba i přijít na fakultu architektury nebo potom na tu konferenci samotnou podívat, stačí se zaregistrovat, je zadarmo a přístupná všem. Takže budeme rádi, když bude rezonovat to téma ve společnosti a lidé se dozví, jaké různé typologie vlastně existují a jak se kvalita bydlení může neuvěřitelné šíři rozvíjet, ale není to jenom práce architekta. Ten by měl být profesionál a uměl by najít co nejlepší odpověď na konkrétní zadání konkrétních lidí. Neměl by přebírat tu roli toho super experta, který nalinkuje lidem, jak mají bydlet. To se tady stalo v 20. století, třeba ze mnoha skvělých důvodů, ale bohužel se ukázalo, že to není ideální cesta. Vidíme to na mnoho modernistických sídlištích a budeme vlastně z jejich důsledky se vypořádávat ještě desítky a desítky let.
Na velmi zajímavý model hypotetického Smíchova, který byl vypracován s důrazem na tvarově čistou a funkční blokovou zástavbu, se můžete na Fakultě architektury ČVUT podívat do 15. března. Už den na to bude na Evropské konferenci OSN Evropský habitat v Pražském kongresovém centru, kam se můžete registrovat také. V příspěvku jste slyšeli architekta Davida Tichého z Fakulty architektury ČVUT. A na závěr magazínu jsou zde, jako vždy, aktuality Pavla Vachtla. Jejich plné znění bude, jako vždy, vycházet na webu leonardorozhlas.cz. Švýcarští vědci vyrobili součástku o velikosti jednoho atomu. Jedná se o konvertor elektrických signálů na optické. Za normálních podmínek mají podobné součástky šířku několika centimetrů, avšak v tomto případě může být konvertor založen na optickém přepínači, který využívá činnost pouze jediného atomu. Výsledná součástka pak může být asi 100 000krát menší, než je obvyklé. Světlo v této součástce dokonce prochází mezerou, která je menší než jeho vlnová délka. Součástka může světlo propouštět a naopak blokovat milionkrát za sekundu. Díky takovému ovládání světelného signálu pomocí signálu elektrického může začít revoluce v rozvoji optoelektroniky a fotoniky. Architektonická kancelář Kohn Pedersen Fox vytvořila pro Tokio projekt neobvykle vysokého mrakodrapu. Stavba s názvem Sky Mile Tower by měla být vysoká 1700 metrů, tedy přibližně 1 míli. Měla by být dokončena v roce 2045 a se svou kapacitou 55 tisíc lidí pak bude vlastně malým městem ve městě. Svojí výškou by zhruba dvakrát překonala současnou nejvyšší stavbu na světě, mrakodrap Burj Khalifa v Dubaji. Mrakodrap Sky Mile Tower by mělo obklopovat několik nových umělých ostrovů. Ty by měly chránit Tokio před záplavami. Mrakodrap i ostrovy budou získávat energii mimo jiné z připojených dopravních systémů, ale v oblasti budou pracovat ještě solární a větrné elektrárny. Také zde budou farmy pro pěstování řas. Fasáda mrakodrapu bude mít navíc schopnost sbírat, filtrovat a skladovat dešťovou vodu. A těmito aktualitami, ve kterých jsme se od rozměru atomu přenesli až k plánované nejvyšší stavbě světa, končí dnešní magazín Leonardo. Naslyšenou se těší jeho autor Marek Kuchařík.